ኣብ መቐለ መስርሒ ገዛ መሬት ሓቲትና ንሰለስተ ዓመት ምላሽ ስኢና ዝበሉ መምህራን ናይ ክልተ መዓልታ ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማ ገይሮም። እቶም መምህራን ምስ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ክንራኸብ ደሊና ክሳብ ሎሚ ክንረኽቦም ኣይከኣልናን ክብሉ የማሩሩ። እቶም መምህራን ናብ ስርሖም ተመሊሶም ኣለዉ። ወሃቢ ቓል ምምሕዳር ክልል ብወገኑ ኣብዚ ዓመት እዚ ንመምህራን ዝተታሕዘ መሬት የለን ይብል። ዓለም ፍስሓ ተኸታቲልዎ ኣሎ።
እዞም 30 ማሕበራት ከባቢ 640 ዝኾኑ መምህራን ካብ ሓምለ 2009 ዓ.ም ጀሚርና ተወዲብና ሕጋውነት ኣማሊእና እናሃለና በብዓመቱ ንቐጻል ኢና ንበሃል። ሕዚ ግን ንዶክተር ደብረፅዮን ንምርካብ ኣብ ቤት ፅሕፈት ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ሶኒ ከም ዝውዓል ይዛረቡ። ኣባል ኣመራርሓ ተወከልቲ ማሕበር ናይ ገዛ መምህራን ዝኾነ መምህር ብርሃነ ገብረ ማርያም
ክሰምዐና ይኽእል እዩ ናብ ዝበልናዮ ኣካል ኢና ጥራዕ ኢልና መፅና። እቲ ወረዳ ዘሎ ዝሃወና መልሲ ኣጋቢ ስለ ዘይኮነን ኣብ ዞባ ከድና ኢና። ኣብ ዞባ ስለዘይዓገብና ከዓ እንደገና ተደጋጋሚ ከተማ ልምዓት ረኪብና እየና፣ ከንቲባ ረኪብና እዮም ኢና። ስለዚ ሳቶም እንታይ እዮም ዝብሉ ለዘን ዓመት ንመምሃራን ዝተተሓዘ ትልሚ የለን እዮም ዝብሉ። ከባቢ ሰለስተ ከንቲባ ኢና ኣተኣናጊድና ዘለና። ናይ መጀመርታ ዝነበረ ከንቲባ ኣብ ቀፃላይ ዓመት ከውኩም እየ ዝብል መልሲ ይሁና። ድሕሪ እዩ ዝመፀ ከንቲባ እውን ኣብ ቀፃላይ ዓመት እዩ ዝብል ነይሩ። ሕዚ መፅኡ ዘሎ ከንቲባ እውን ያው ኣብ ቀፃላይ እዩ ዝብል።
ንዶክተር ደብረፅዮን ኣብዝሓለፈ ግዜ ተወከልቲ ተራኢኹም ከም ዝረከብዎምን ኣብቲ ግዜ ምስ ተወከልቲ መምህራን ኣትየን ዝነበራ መምህር ሙሉ ገብረስላሴን
ያው ብዙሕ ግዜ ተንከራቲትና ኢና። ኣብ ዞባ ለሎስ ብዛዕባ መምሃራን ሕቶ ከም ነልዕል ዝነበርና ዘይፈልጦ ኣሎ ኢለ ኣይወሰዲ ማለት እዩ። ኣብኡ ፍታሕ ምስኣና ድማ ያው ናብ ክልል መፅና ብዶክተር ኣቴ ዘራሪበየ እየ ዋላ እኳ ተወዲ ዲብና እውቅና ተረኸብና ግን ድማ እቲ ዝሃቡና መልሲ ዕጋቢ ከም ዘይኮነ ንጹርነት እውን ዘይብሉ ንመዓዝ ዕለታ መዓልታ ብሱርለ ይገልጽ ምዃኑ ምስ ነገርናዮ እተን ክፀርያ ዝግበአ ነፅረ መልሲ ክበኩም እየ ዝብል ሂብና እዩ ማለት እዩ። ዶክተር ኣሕሊፉ ክኾን ይኽእል እቲ መልእኽቲ ናብ ዞባ። ኣብ ዞባ ምስ ከድና ግን በቃ ተቕድሚ ሕዚ ዝሃብኩኹም ምላሽ እዩ ንህኒ ዝብል እዩ ዳግም ተዋሂብና ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ሕዛ ሎም ማዓንቲ መፂናያ ዘለና ዶክተር ደብረፅዮን ረኺብና ካብ ቋሉ ክንሰምዕ ኢና ደሊና።
ኣብ ቀዳማይ ዙር ማሕበረሰብ ኣካሬ ዝተረፉ ሎምን ትወሃቡ ንመምህራን ብጀት የለን ኢልካ ካብኦም ምትራፈን መምህር ሙሉ ኣምሪረን ይዛረባ።
ብስሩ እውን ተወደበ ዝኣክል ሓይሊ እሞ መምህር እናሃለወ 2009 ተምሊጥና 2010 ክንረክብ ይግባእ፣ 2010 ተምሊጥና ድማ 2011 ክንረክብ ይግባእ ነይሩ። ጠቕሊሉ ግን ካብቲ ካልኣይ ዙር ንመምህር ዝኾኑ በጀተይ ሓዝና ንምባል ብጣዕሚ እዩ ዘሕፍር። ቅስምና እውን ሰቢርና እዩ። እቶም ቀዳማይ ዕድል ዘምለጦም እንዲኦም ካልኣይ ዙር ተዋሂቦም ንምንታይ ኣብ መምህር በፂሑ ካልኣይ ዙር በጀተይ ተተሓዘሉን ዝብል ይመፅእ። ስለዚ ንሕና ብጣዕሚ ተሰሚዕና ናይ መምህር ስራሕ ትፈልጡ ኢኻ፣ ናይ ኣእምሮ ስራሕ እዩ፣ ተረጋጊዕካ ዝስራሕ እዩ። ስለዚ ኣብ ቆንፈዞ ኢና ዘለና።
መሬት ንምሕታት ናብ ዝምልከቶ ኣካል ንክትበፅሕ መቕፃዕቲ እውን ከም ዝበፅሖም ገለ መምህራን ይዛረቡ።
ሽመይ ንዓኻ ያው ሓደ ዝለካበየ ናብ ከንቲባ ክንከይድ ንከለና ሃይለ ማርያም ድማ ናይዞም ክፍለ ከተማ ቤት ፅሕፈት ትምህርቲ ሓለፍቲ ፀዊዑ ኢንስትራክሽን ኣውሪዱ ካብን ናብ ስራሕና ምስከድና ደሞዝ ጥራሕ ይኮነ ዝተቆረፀና ደሞዝና እውን ፅሑፍ መደንጋቕታ እውን ተባሂሉና ብሕጂ ናይ ብዓርቢ ዝነበረን ናይ ብሰሉስ ዝነበረ ድማ ደብዳቤ ተለጢፉ ሒፉልናቶ ገና ከጎ
እንታይ ዝብል ተለጢፉ ኣሎ ኣብ ክልተ መዓልቲ ውዕሎኦም ግን ምስ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንምርካብ ከም ዘይከኣሉ እንትሕብሩ ሕዚ ስሩዕ ስርሖም ጀሚሮም ከም ዘለዉ ይዛረቡ። ሓላፍ ርክብ ዚ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ኣይተ ዘመንፈስ ፍስሓ ዝሃብ ንመልሲ ዝስዕብ እዩ።
ንዝቕፅል ክትወሃብ ኢኹም ዝበሎም ኣካል ወይድማ 2010 ዝበለ ኣካል ተሃልዩ ከም ግለሰብ ክዛረብ ይከኣል። ኣነ ዝዛረብ ዘለኹ ከም ከተማ ምሕዳር እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ከተማ ምሕዳር ብግለሰብ ኣይኮነ ዝመሓድ ሓደቲ ናይ ከተማ ኣመራርሓ ኣሎ፣ ካልኣይ ድማ ነቲ ጠቕላላ ናይ ህዝቢ ውክልና ዘለዎ ከተማ ቤት ምክሪ ኣሎ፣ ኣብ ቤት ምክሪ ይፀድቕ። ስለዚ 2010 ክንዕድሎ ዝሓሰብና ሓደ ሰብ ኣካሪ ዓቂሩ ዝነበረ፣ ካልኣይ ድማ ቶም ካል ጉድኣት ኩናት ማለት ናይ መምህራን ኣብዚ ዓመት እዙ የተተሓዘ። ብስሩ ግን ንሕና ኣብ 2009 2010 ክንህብ ተለና ገንዘብ ዓቂሩ ብማሕበር ተወዲቡ ዝቀረየና መምህር ኣይነበረ ኣብ 2009 2010 ዓመተ ምህረት
ንኣይተ ዝመንፈስ ሕቶ ዝተወደቡ መምህራን መዓዝ ምላሽ ተረክብ ኢለዮም ነረ።
ስለዚ ዕቆሩ ተወደቡ ኣብዚ 2011 ግን ክንዕድለኩም ኣይንኽእልን፣ ኣብ ቀፃሊ ግን ክንዕድለኩም ኢና ብዝብል ካብ ክቡር ከንቲባተይ ቀረ ምላሽ ተዋሂቦም እዩ። ቅድሚ ሒሳ ኣንፋይናንስ ሰብዚ ዝነበሩ ተወዲቦም ሙሉእ ግቦ ምሰበሉ ንሕና ድማ መሬት ንዳሉ ምሰዳለና ድማ ንዓቶም ናይ መሬት ዕደለ ክነካይድ ኢና። እዚ ክብል ኣይክእልን ሕዚ። ንምንታይ ሓደ መሬት ተዳልዩ ውዳ ኣለዎ፣ ካልኣይ ናይ 2012 ትልምና ክነዳሉ ኢና። ኣብዚ ትልሚ እዚ ከፅድቆ ኣለዎ ትካብኒ ብምሉ ማለት እዩ። ትካብኒ ፅድቆ ድማ ምንታይ ከፅድቆ ኣለዎ ቤት ምክሪ በዛ ዓይነት እዚ ተግባራዊ ክንገብር ኢና። መማር ዝተረኺቡ እውን ኣብዚ ዓመት እዚ ኣይወሃብን ክንብል ኣይንክእልን።
ንኩልኩም ዝሃብኩም ሓበሬታ ኣዝየ መስግን። ንድምፂ ኣሜሪካ ረድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።